Hjertelig velkommen til en splitter ny podcast. Mitt navn Gent, og jeg jobber i næringsforeningen I Trondheimsregionen. Med meg har vi Marianne Kartum, som partner og advokat I Simonsen Fogtvik. Hei Marianne.
Hei Gent.
Og så har vi med oss psykologspesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi, daglig leder I Workplace Developers, Lars Asle Einarsen. Hei Lars Asle.
Hei hei Gent, og hei Marianne.
Jeg kan jo ta en sånn stereotypisk psykologisk innledning. Hvordan går det med dere?
Jeg skal begynne I dag, kanskje Marianne, siden jeg sitter hjemme alene I huset mitt. Du jo så heldig at du har jo en husbonde som du blir bedre og bedre kjent med. Nei, det går bra. Det går bedre. Jeg har vært litt rusjen I pelsen, som vi sier på Vestlandet. Jeg har vært litt små influensasymptomer, men nå begynner det å komme seg, kjenner jeg.
Snakker vi hovedinfluensa som I vinden om dagen?
Det vet vi ingenting om, men det influensasymptomer, og så har det vært ikke så veldig hardt. Men det nok til at den må I disse tider sette seg inn og ta ansvar.
Hva med Marianne? Alt bra der?
Her alt, alt vel. Sitt på hjemmekontor, og ja, som Lars Asle sier, jeg har blitt veldig godt kjent med både min husbond og min ja, egentlig ganske voksne datter, som nå har vært her I ja, det vel 3 uker sammen med, så det kan bli godt med litt ferie fra helga av.
Men det jo litt hyggelig, ikke det, å bli liksom tvingt til en sånn her digital verden og litt mer hjemmesitting. Og, ikke det her man drømmer om hektiske tider hvor man aldri hjemme?
I starten I hvert fall så var det jo veldig deilig at det var litt rolig også faktisk da, for man jo alltid redd for å gå glipp av noen ting, så var det jo for en gang skyld ingen andre som gjorde noen ting heller, så da var jo det å være rolig litt godt. Nå derimot så synes jeg at det har begynt å strukke litt langt ut I tid, da, så har ladet lenge nok nå. Men jeg har vært klar til å være litt ute og I gang igjen nå.
Vi har jo mange aktuelle temaer, og et av det jo noe vi skal prate litt om I dag, som personalledelse I koronatider. Hvorfor det temaet veldig viktig?
Det som gjort at vi har satt det litt høyt opp på agendaen, da, det jo situasjonen I dag hvor veldig mange sitter på hjemmekontor, og så har du også en ganske stor gruppe som permittert. Og det jo, vil jeg anta, da, en del som sitter med personalansvar og lurer på hvordan følger jeg opp nå, hva gjør jeg nå? Og det, en ting jo, hva må jeg gjøre? Og så det jo spørsmålet om hva bør man gjøre I en sånn situasjon? Og det siste som kanskje det vanskeligste, hvordan skal jeg få til å gjøre det sånn som vi praktiserer dagene I den perioden her? Og det gjelder jo selvsagt for de med hjemmekontor, men også for de permitterte, så må man jo ha noen tanker om hvilken ledelse man skal utøve I denne perioden.
Så det et perspektiv som ganske interessant også. En ting at vi skal få det til å virke på kort sikt. Et annet perspektiv jo at når en ser på hvordan kultur utvikler seg I organisasjoner, og hvordan vi liksom bygger kultur, så jo en av de kanskje sterkeste påvirkningene jo hvordan vi reagerer, hvordan organisasjonen reagerer og håndterer kriser. Hva gjør ledere når de begynner å bytte? Hvordan klarer de å løse det? Det jo ofte situasjoner der I denne situasjonen så har jo, det får jo konsekvenser for ansattes lønn og forutsigbarhet for fremtiden. Og så det, ja, for de som sitter hardest I det, så dette en ganske krevende situasjon med mye usikkerhet og utrygghet.
Mm. Det jo mye spennende. Som på en måte, det må jo normalisere seg etter hvert uansett. Og, men I den situasjonen som ledere og personalansvarlige sitter I nå, Marianne, hva må man da gjøre I de her situasjonene?
Det som viktig og viktig å tenke på, da, hvis du tar det de som sitter på hjemmekontor først, da, så det jo veldig viktig å ha en refleksjon rundt det at arbeidsgivers sine forpliktelser gjelder jo fortsatt. Folk jo I arbeidsforholdene sine, de sitter bare midlertidig på et annet arbeidssted. Og det jo det begrepet som vi kaller arbeidsgivers omsorgsplikt, da, som veldig sentralt I arbeidsmiljøloven, det gjelder jo fortsatt. Arbeidsgiver må jo dra omsorg for sine ansatte. Og I det så ligger det jo både det å holde kontakt med de ansatte, sørge for at de ansatte har arbeidsoppgaver, og ivareta de ansatte. Så det jo litt mer utfordrende arbeidsmiljømessig, fordi at arbeidsgiver har jo ikke noe full kontroll over arbeidstakers arbeidsmiljø. Plutselig har man fått en annen arbeidskollega som man har sittet i åpent landskap med, og som man kanskje er vant til å være i litt annet landskap med. Det kan jo være barn rundt det samme arbeidsbordet, så her må jo arbeidsgiver gå inn med litt kløkk da, for å prøve å avklare hvor, hvordan kan man best mulig medvirke til å legge til rette for arbeidstaker i den her perioden. Og da tror jeg det viktigste er å ha dialog. Ha kontakt med medarbeiderne og ha dialog om hvordan ting fungerer for den enkelte. For det er klart, her har vi mange ulike arbeidsplasser rundt omkring, så behovene kan være veldig ulike.
For det er jo, liksom, alle blir jo påvirket der, og det er på en måte, man blir jo ofte låst i den bobla med alt som skjer på jobb, og så har du barna med skolen, og kanskje en partner som opplever akkurat det samme, så på en måte alle er i samme stressende situasjon, og så er det plutselig også samlet inn i samme hus i tillegg. Men for en arbeidsgiver da, eller personalansvarlig, hvor mye skal man blande seg opp, altså personlig i livet til de ansatte?
Du er jo litt inne på grensene for styringsretten her nesten, når du har et nytt, arbeidssted. Og så tror jeg, at det er en stor forskjell på å blande seg oppi eller å bry seg. Da. Så det å ha i hvert fall litt sånn uformell kontakt, er det naturlig å prøve for å høre litt hvordan går det rundt det. Og ha litt omsorg for det, det mener jeg absolutt det er adekvat. Og så får man jo... ta det til seg, eller ta det etterretning da, hvis noen ansatte skulle reagere på det og ikke ønske det. Men i utgangspunktet så tenker jeg at det er viktig.
Så tenker jeg det er et annet perspektiv som på en måte gjør det, måtte få fram kompleksiteten. Vi kan vel tenke oss at på ene siden så har vi ledere som kanskje ikke er så flinke på å være omsorgsfull, stille spørsmål, undersøke, som styrer veldig lett og stiller krav uten å ta så mye hensyn, eller at det er noen som har den utfordringen. Så har vi etter min erfaring i Norge, også mange ledere som vi er et ganske omsorgsfullt samfunn. Og i en del bransjer så er jo folk for omsorgsfulle. Altså det med å stille krav, det å tørre å stille krav etter hvert, da tror jeg blir helt avgjørende. Og på noen medarbeidere så kommer dette bli vanskelig, fordi vi er ulike på flinke og flinke vi er til å strukturere oss. Det er vi jo. Alle skal ikke være superstrukturert. Noen jobber veldig godt i et litt sånn kaotisk miljø og veksler mellom arbeidsoppgaver og sånne ting. Andre gjør det ikke, da. Så klart. Men det å tørre også å stille krav om at jo, mellom 9 og 12 i dag, så må du faktisk være tilgjengelig. Det må du klare å organisere hjemme. Det må også være lov.
Ja, er det noe man har lov til som leder?
Ja, arbeidsavtalen gjelder jo fortsatt den, så lenge man er i et ansettelsesforhold, så er jo det en sånn, det vi kaller en gjensidig bebyrdende avtale da. Arbeidstaker skal prestere et visst antall timer arbeid og eller et visst resultat, og arbeidsgiver skal betale lønn. Det er liksom hovedelementene i det her, og det er klart at så lenge den fortsatt gjelder, så skal jo arbeidstaker levere timer. Og så må man jo kanskje i situasjoner som nå, eller ikke bare kanskje, man må i situasjoner som nå være litt fleksibel på plassering av arbeidstid og så videre. Men jeg er jo helt enig med Lars Asle at man må jo fortsette å stille krav, det kommer jo virksomhetene til å trenge. Og hvis arbeidstakere ikke kan klare å levere på det omfanget man har forpliktet seg til i henhold til den avtalen man har, ja, da må man finne andre løsninger. Da må man jobbe redusert, eller ha ferie, eller om det er omsorgsordninger som man da kan falle inn under. Så avtalen ligger fortsatt i bunn. Det å vite hva som er forventningene, og vite at ok, jeg skal levere sånn og sånn, det er arbeidsgivers forventning at jeg er her fra 9 til 12, og så kan jeg ha litt fleksibel, og så skal jeg være tilgjengelig igjen på kvelden. Jeg tror det er mye bedre enn de som er redde for at arbeidsgiver følger med på Teams, eller litt slike om man er tilgjengelig, eller hvor lenge man har vært fraværende. Eller, altså man må ha dialog om det her, så man er sikker begge to på at man leverer det man skal.
Ja, for det særlig kanskje for folk som er vant til å bli fulgt opp på den måten, og bli stilt krav til, så er det jo kanskje greit å holde det gående også. Og så på den andre siden så kan du kanskje ha ledere som føler at de mister litt kontroll nå da, og kanskje ikke vanligvis pleier å sjekke så ofte hva folk driver med til enhver tid, men nå plutselig føler at de kanskje må i og med at det er digitalt plutselig. Er det for eksempel grunnlag til konflikt? Kan mange begynne å krangle med hverandre, og det kan oppstå uenigheter utover der?
Ja, det tror jeg absolutt, og spesielt nå når denne her situasjonen som på en måte har vært veldig ekstraordinær, kanskje blir det som er hverdagen vår lenger enn vi tror, så vil jo vi ikke lenger, som jeg sier, denne krisemobiliseringen som gjør at vi legger til sides ting som uenigheter og småkonflikter, og vi fokuserer på de store, viktige tingene, så vil det, den automatiske psykologiske reaksjonen, den vil avta, og folk vil etter hvert begynne å reagere på samme måte og stille mer normale forventninger til hverandre. Så det tenker jeg absolutt, og det er klart det er en slitasje å sitte hjemme også, sant? Det at familien er oppå hverandre er veldig godt, tror jeg, for mange også nå. Jeg tror det er mange som har syntes det har vært fint, også fordi at arbeidsgiver og arbeidssituasjonen er så fleksibel i forhold til å løse de oppgavene en må, sant? Omsorgsoppgaver og så videre. Men da er det jo ting som går på for eksempel kriterier for hvem er det som kommer tilbake på jobb når. Hvem er det vi tar først inn? Vil jo folk være veldig oppmerksom på, sant? Altså, hvem er det som må først ut døra, og hvorfor? Og det har vi jo snakka sammen en del, Marianne. Du er jo veldig god på akkurat det som går på dette med å være veldig formelt korrekt i forhold til hvordan du prosessuelt går fram når du skal permittere, da.
Ja, for hva er egentlig de formelle krava der?
Du må jo ha en saklig grunn, da, og den saklige grunnen må jo ligge på arbeidsgiversida. Og det er jo det som Lars Asle toucher litt inn på nå, da, det er jo at i alle sånne prosesser, være seg permitteringer eller nedbemanninger osv., når man egentlig skal handle på bakgrunn av arbeidsgivers forhold, da, så er det jo noen som benytter muligheten til å kvitte seg med noen som man syns har vært en utfordring, eller som ikke leverer godt nok, eller som ja, på en eller annen måte ikke fungerer etter arbeidsgivers ønske, da. Og det er klart at da beveger man jo seg over på arbeidstakers forhold. Da er det arbeidstakers forhold som begrunner det, og det er ikke grunnlag for å gå til permittering. Så det må være på arbeidsgivers forhold. Men når man først har den forutsetninga på plass, så skal man jo gjøre en utvelgelse. Og i den situasjonen hvor man skal velge ut hvem som skal bli permittert, så har man jo i utgangspunktet de ansatte på jobb. Og da har man god mulighet til å kommunisere med dem, man kan informere i fellesskap, man kan sikre at alle får tilnærma lik informasjon til samme tid. Og har jo da et helt annet utgangspunkt, tenker jeg, for å sørge for en god prosess enn når man skal begynne å ta tilbake.
Jeg har lyst til å fylle på det, for når vi jobber sammen, så kom jo jeg er jo helsearbeider i utgangspunktet, og du kom jo fra jussen. Og så møttes vi to og har møttes masse og snakka veldig godt sammen, fordi at vi snakka et språk. Du snakka et språk, men vet vi kan klare å oversette det du holder på med og det jeg holder, så ser vi at dette er stor overlapp. Og det jeg veldig ofte skal gjøre, er jo at jeg skal passe på at det som foregår, iallfall som psykolog i ytterste konsekvens, at det som foregår er bra for helsa, og iallfall ikke er helseskadelig. Og det er jo også noe som loven på en måte er opptatt av. Det har bare et juridisk språk på det. Og det jeg sier veldig ofte, at vi må være klar over, det er jo mange i Norge som ikke liker når ting blir så byråkratisk og formelt. Men det er en grunn til at ting er byråkratisk og formelt. Og det er blant annet fordi det holder konfliktnivået nede, faktisk. Det gjør faktisk da at når du jobber formelt korrekt, altså når du som leder vet hvordan du skal gå fram når du skal permittere, og når du skal ha det formelt korrekte i det, og skjønne lovens på en måte krav til prosesser, sånn som du sier, informasjon og forutsigbarhet og alt sånt, og likebehandling, og du skal ha saklig grunnlag for å behandle ting for forskjellig, altså folk forskjellig. Alt dette er veldig viktig for psykologisk sunnhet. Det er det jeg er blitt mer og mer opptatt av. Jeg sier det at formelt korrekt er psykologisk sunt. Så når vi snakker om arbeidsmiljøloven nå, og i forhold til prosesser og krav, som vi ofte kaller det, så vil jeg si at det er veldig god ledelse, altså, å være formelt korrekt. Så kan det ta litt lengre tid. Det kan koste en krone mer, men på lang sikt så er det verdt investeringen.
Ja, det er betryggende å høre, og for meg som på en måte kommer litt utenfor her og ikke verken kan psykologi eller juss i noen nevneverdig grad, så er jo veldig mange begreper. Noen av de vet jeg hva betyr, andre har jeg hørt om, og noen er helt fjerne. Er det rette tida nå for ledere som ikke allerede har gjort det, å sette seg inn i det her begrepsapparatet innenfor ledelse?
Det er aldri for sent, tenker jeg. Så hvis de har litt tid til overs nå, så er det jo en god anledning. Altså, uansett om det krise eller ikke, det å være litt fortrolig med den her begrepsbruken, det å klare også, når du står i utfordrende situasjoner, som folk med personalledelse veldig ofte gjør, da, og de kan jo være litt involvert i det selv også. Det kan jo bli litt emosjonelt for den lederen innimellom også. Og det å ha noen sånne gode knagger å henge det på, det tror jeg hjelper veldig til å sortere opp, da, sortere både i hva er det denne utfordringen består i, og hvordan skal vi nå håndtere hva er det som er riktig, hva er det som er adekvat i forhold til det her, når kan jeg bruke styringsretten min, når skal jeg være en plikt til å gå inn i omsorgsplikten min, og når må vi på en måte gå inn og så ta tak i medarbeiderne og si at du, nå må du passe på lojalitetsplikten eller medvirkningsplikten din. Og det å kunne være litt trygg på det her, det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt da, for å klare å utøve god personalledelse. Det gir en trygghet, og så gir det et godt fundament for selve den prosessen som du skal inn i de enkelte utfordringene.
Ja, du spør jo om er det tid for å sette seg inn i det. Jeg er enig med det, det er aldri for sent. Arbeidsmiljøloven er et veldig godt ledelsesverktøy. Det er faktisk slik at det er grunnmuren i det å drive en organisasjon. Det er at du må ha kontroll på dette. Og det er ikke bare plikter som går på at dette her skal være bra for helse til folk, og vi skal utvikle folk. Det er faktisk også regulere også hva du som arbeidsgiver faktisk kan stille krav om. Altså, det definerer makten din, og hvordan du skal bruke den makten for at du skal gjøre det formelt korrekt. Og det er også veldig basic det som ligger i arbeidsmiljøloven i forhold til maktutøvelse. Det er veldig grunnleggende hvis du begynner å studere makt, så ligger det veldig mange av de grunnleggende prinsippene for sunn maktutøvelse. Det ligger i arbeidsmiljøloven. Ikke bare for å ivareta arbeidstakere, men for å skape gode organisasjoner, ikke minst.
Ja, for det er jo... Nå har vi vært inne på litt forskjellige ting, og så er det jo en ting som jeg er veldig nysgjerrig på. Nå er det påske, og det er en påske hvor vi er så heldige at vi får lov til å være i det samme hjemmet vi allerede har vært i mange dager, og faktisk til og med har blitt forbudt, hvis jeg har forstått det riktig, å dra på hytta. Hva gjør man som leder eller som personalansvarlig i den situasjonen her?
Det der tror jeg psykologen skal få starte med, det som er putt inn ett element til. Vi får jo i tillegg ikke lov å være mer enn fire stykker sammen, så vi er i hvert fall ikke utendørs, så vi skal jo ikke samles hjemme heller, så ikke bare skal vi forbli sammen med dem vi nå har vært sammen med, men vi får ikke lov til å hverken bytte ut eller legge til noe særlig heller oppi det hele. Det må jo bli mye jobb. Ja, det må jo bli mye jobb etter påsken, eller sånn slett.
Ja, jeg tenkte på det. Jeg satt her og ble veldig kreativ oppe i hodet mitt og tenkte, ja, vi får vel drive med en sånn der bytteordning her. Altså, vi får skifte og bytte unger med naboen i en 14-dagersperiode. Vi får partnerbytte. Det er jo litt trøblet det, men det kan jo skape mer konflikt enn å løse.
Unntakstilstand, er det ikke det?
Unntakstilstand? Nei, hvis vi går over i den private sfæren nå, så er det jo ikke det som nødvendigvis er noe hovedfelt, så det blir jo mer interessant å og reflektere. Men jeg, som organisasjonspsykolog, så er jeg opptatt av at familien også er et arbeidsfellesskap, og det er en organisasjon som skal fungere. Og sånn sett så har jeg tenkt mange ganger at mye av det vi kan om ledelse og det å få en organisasjon, en arbeidsgruppe til å fungere, det kunne en tatt med seg hjem og reflektert over. For eksempel ledelse og styringsrett mellom partnere. Hvem er det som får lov til å bestemme hva? I en situasjon der vi jobber i en organisasjon med delt ledelse, altså vi er to stykker, det er faktisk todelt ledelse i en familie per definisjon, skal i hvert fall være, så er det jo ikke få konflikter som handler om hvem er det som bestemmer hva, og hvem er det som har mest makt, og hvordan utøves den makt, og er bevisst på å respektere lojalitetsplikten, medvirkningsplikten. Er det slik at det er en hjemme nå som styrer med jernhånd hvordan arbeids- eller hverdagen skal organiseres, og en annen som må bare legge seg på hjul? Det kan jo gå en stund, på en måte, men etter hvert så blir jo det tvangstrøyer for den personen som eventuelt ikke får lov til å være med. Og dette er jo typisk sånn mann-dame-problematikk også i heimen. Så jeg tenker, jeg slår jo et slag nå for at en må tenke at i heimen så er det todelt ledelse. Det er faktisk per definisjon ingen som er sjef. Og hvis du ønsker å få gjennomslag for ting, så må du visa respekt for den andre parten, og du må bøye opp akkurat sånn som du gjør på jobben når du deler et arbeidsfellesskap med noen, og kanskje til og med dele en rolle, så må en jenke seg og gå fram og tilbake og finne gode måter å gjøre det. Mange sånne artige refleksjoner som egentlig går på parforholdet generelt, men som blir ekstra spissa når vi har vært sammen i 3 uker og skal være sammen i uka til, og ikke få reise inn en plass der vi har en struktur, der vi har utviklet en kultur, og på hytter for eksempel, der vi har faste ting, Marianne, sant? På onsdagen så vet vi hva som skjer når klokka 4, sant? For det gjorde vi i fjor. Det er jo det som er så deilig med sånne hellige sånne, ja, sånne høytider, det er at de har en struktur i seg, og de har ting vi gjør, vi trenger ikke tenke på, vi trenger ikke diskutere, vi bare gjør de tingene vi har gjort sist. Og det gjør at livet flyter, og så lener vi oss på strukturen. Det kan ikke vi nå, altså på samme måte. Vi må redefinere, og i sånne faser der vi må redefinere og skape nye strukturer, da er det jo mye som må avklares, og det krever mye av oss i forhold til å jenke oss og diskutere og vise respekt og gi hverandre plass. Da. Akkurat så på jobben når vi går inn i nye arbeidsoppgaver.
Kan det være en måte å på en måte ta tilbake den gode stemningen, og du nevnte det også, Lars Arsle, med det her, vi har de faste tingene vi gjør på disse helgedagene. Vi har for eksempel nå fortsette å gi påskeegg, også i år, selv om du må finne en alternativ måte å gi det på, hvis man vant til det, eller bør man helst bare innse, nei, nå er alt nytt, og gjøre alt på en måte?
Nei, jeg tenker at det er viktig nå at jeg forsøker å tenke hvordan jeg kan opprettholde ritualene, for da slipper jeg å diskutere igjen, sant? Da kan jeg lene seg på det. Jeg tenker meg og deg, Marianne, vi har jo sagt at onsdag så er det jo afterski, så det er der på med videokonferansen og frem med egglikøren, vet du. Og Marianne tar på seg den gule lua si som vi må ha på seg, sånn at vi kjenner at nå gjør vi det. Så jeg tror det er lurt å tenke igjennom hvordan jeg kan opprettholde det så mange ritualer som mulig. Jeg får rett og slett også. Ja, det er ritualene, og det er noe vi lener oss på, og som gjør at samhandlingen vår er faktisk. Vi trenger ikke ta stilling til ting. Vi kan flyte med, og vi gjør det vi har vært enige om i mange år. Og hvis vi liksom skal kaste alt opp på nytt, ja, da blir det mye beslutninger, og mye å ta stilling til. Og, sant? Ungene også synes ting er annerledes. Og, ja. Så da kan det bli mer knuffet, og vanskelig å få dagene til å gå på en, og flyte på en fin måte.
Så tipset er det for dem som savner hyttepåske, det er å slå av varmen hjemme i morgen, steng hovedvannkranen fredag, sette seg i bilen og dra på en lang kjøretur, handle litt, og så kom inn og begynne å varme opp og få i gang huset.
Ja, det er det bare å få den temperaturen, så får ja, alt som før.
Ja.
Ja, det er gode. Av alle tips og råd som har kommet i dag, så vil jeg si at et påskeegg og den siste ideen en fiktiv hyttetur var de beste. Vi har jo vært innom veldig mye, og vi har masse mer vi skal prate om. Eller jeg har masse mer jeg skal spørre om, og så blir det vel opp til dere å dele litt av den kunnskapen her med meg og våre lyttere. Er det noe dere har lyst til å si helt til slutt før vi avslutter for i dag?
Det er vel en ting som er viktig å ta med seg, og det vi ikke har snakket så mye om i dag, og det er jo det perspektivet som går på, at det er jo for veldig mange av oss, så synes vi at dette er jo en spesiell tid og kan være krevende, men vi synes jo også det er spennende. Det skjer jo veldig mye flott endringsarbeid, folk tilpasser seg en ny, sånn krisen, det bærer jo i seg masse energi. Plutselig så har vi sett litt ting på nye måter, og det er et moment som vi har nå, og som vi kommer til å ha når folk kommer tilbake igjen. Og som folk i ferd med å bruke, så vi sannsynligvis kan høste mye mer hvis vi bare er bevisst og offensive.
Jeg er veldig enig i det. Det å kunne bruke tida litt nå, da, det er jo mye hyggeligere, både som enten man er leder eller ikke, så det er jo veldig mye hyggeligere å tenke litt på hvordan skal vi reetablere det her, hvordan skal vi bygge opp igjen, hvem skal vi være etterpå, for Vi vet jo ikke så mye om hvordan ting blir etterpå, men vi vet at det ikke blir akkurat sånn som før. Og der kan vi jo virkelig høste og ta med oss de gode opplevelsene og de gode erfaringene. Så jeg er veldig, veldig enig i å bruke tida på å reflektere over det og ha kontakt. Ha kontakt med medarbeiderne, pass på, ønsk alle god påske, ha en liten avsjekk. Kanskje har du situasjoner som gjør at du må være tilgjengelig for noen, for det om det er ferie også. Vær bevisst det, enda mer når vi er såpass fysisk langt fra hverandre.
Så tror jeg har lyst til å si en siste ting, og det er pass på at du ringer til dig som du kanskje ikke snakker så mye med. Ja. Det tror jeg er viktig, for i en sånn situasjon som vi er nå, så er de som på jobben kanskje ikke er så sterkt sosialt forankret, de blir jo enda mer sårbare nå. De har kanskje lite kommunikasjon med både ledere og andre på jobben vanligvis, og i en situasjon der en sitter hjemme eller permittert, så blir de enda mer sårbare. Så jeg oppfordrer sterkt til å være spesielt bevisst på å ringe til de som kanskje ikke står så sterkt i arbeidsgruppen.
Vi kan vel påpeke det en gang til, kanskje det her med å ringe de du ellers ikke prater med, tydelighet blant annet, og veldig mye mer, ikke minst kjøp inn påskeegg. Så, takk for at du hørte på. Vi høres igjen.
God påske!
Ja, god påske, folkens!